No niin, nyt pistin nauhoituksen päälle ja tosiaan tervetuloa kaikki, ketkä olette langoille päässyt. Nyt olisi kokonaisarkkitehtuuri käytännössä kurssin ensimmäinen tällainen maanantainen Zoom-istunto, joita on tarkoitus pitää läpi kurssin. Eli tämä nyt on kevyesti poikkeuksellinen, mitä asioita tänään käydään läpi verrattuna siihen, mitä jatkossa tulee. Eli jatkossa on enemmän sit sitä flipped learning-tyyppistä, että keskustellaan sen viikon teemoista ja pyritään viemään niitä sitten tilanteen salliessa ehkä vähän pidemmälle ja katsotaan tehtäviä, jota sillä viikolla on tehty ja ratkotaan niihin liittyviä ongelmia ynnä muuta sellaista, mutta tällä kertaa on sisältö pikkusen erilainen. Eli katsotaan ensin ne kaksi pari tehtävää, mistä jo sillä aloituskerralla olikin puhetta, mutta nyt hieman tarkemmin, että mistä niissä on kyse ja minkälaisia tuotoksia niissä olisi toivottavaa saada aikaan. Ja sitten loppuosa katsotaan noita tyypillisiä virheitä, mitä ArchiMate-mallinnuksissa tulee tehtyä, mistä ne johtuu, mikä niiden virheiden käytännön merkitys on ja sitten miten niitä voi itse yrittää vältellä. Pari tehtävistä puheen ollen, siellä on kurssin Moodlessa sellainen joku työväline, jolla näitä työpareja pystyy muodostamaan. Viime katsomalla aika monet olikin onnistunut muodostamaan. Eli jos vielä pari puuttuu, niin Moodlessa voi käydä selaamassa, että onko sinne joku ilmoittautunut, että on paria vailla. Tai sitten voi itsensä sinne ilmoittaa, että pari olisi hakusessa. Ja tosiaan samassa yhteydessä voi sitten vähän laittaa sinne lisää tietoa. Vaikkapa niin, että jos tykkää työskennellä aamuaikaan tai ilta-aikaan tai viikonloppuisin tai arkisin tai agoralla paikan päällä tai pääasiassa etänä tai mitä nyt onkaan, niin voi tilannetta vähän luonnehtia. Mutta käykää se tekemässä, koska näitä pari ponnistuksia olisi toivottavaa pikkuhiljaa päästä aloittelemaan. Eli tämä ensin tehtävä kaksi, mikä nyt on nimetty käytännöllis-teoreettiseksi pariesseeksi. Siinä on ehkä olevinaan kevyttä huumoriarvoa tuossa nimessä, mutta sitten toisaalta se toivottavasti luonnehtii sitä, että siinä niin kuin tartutaan johonkin tällaiseen niin kuin käytännön arkkitehtuuritöissä usein vastaan tulevaan pulmaan tai pohteeseen ja sitä sitten pyritään tarkastelemaan jossain määrin käsitteellisesti ja mahdollisesti olemassa olevaan tutkimustietoon tukeutuen ja niin poispäin. Eli hence käsitteellisteoreettinen. Ja tässä tehtävässä kulku on se, että teillä on se pari, jonka kanssa sitten ensin itsenäisesti ja sitten loppua kohti parityönä työstätte lyhyehkön esseen jostakin käytännön arkkitehtuuritekemiseen liittyvästä tuommoisesta poleemisesta asetelmasta tai epäselvästä tai tämmöisestä niin kuin konsensusta saavuttamatta ei-konsensusta saavuttaneesta teemasta. Eli tälleen vähän niin kuin puolesta vastaan henkisesti siitä kohta lisää. Yleisesti ottaen tuo tehtävä tehdään vaiheittain. Vaiheet tulee seuraavalla dialla. Ja sitten välivaiheen ja sitten työn lopullinen tuotos palautetaan palautetaan Moodleen. Eli tässä on molemmilta tekijöiltä yksi välivaiheen palautus, jolle löytyy Moodlesta palautuslaatikko ainakin pian. Se sinne täytyy ehkä käydä vielä laittamassa ja deadlineit laittaa kuntoon. Siitä sitten infotaan, kun se siellä on. Ja sitten viikko ennen kurssin päättymistä, niin sitten sen valmiin parituotoksen palautus. Toivottavaa, että kirjoitatte sen lopullisen tuotoksen tuohon tietojärjestelmätieteen opinnäytepohjaan. Eli samaan pohjaan, mihin opinnäytteet ja muut raportit tehdään. Se löytyy sieltä TIT-web-sivuilta. Ja lopullinen palautus PDF-nä. Ja kuten aina, niin kannattaa pistää siihen kansilehdelle sitten, että näkyy, että ketkä on ollut tekijänä ja mitkä on heidän sähköpostiosoitteet. Eli se lopullinen yhteistuotos riittää sitten, että toinen parista sen palauttaa, sitä ei molempien tarvitse palauttaa erikseen. Niin siinä sitten vältytään päällekkäisiltä dokumenteilta ja niihin liittyviltä muilta haasteilta, mutta koska näin, niin sitten palautukseen jää vain yhden toisen tiedot, joten kuten aina, niin nimet ja sähköpostit näkyviin siihen dokkariin. Sitten lopulta näissä pari esseiden arvioinnissa huomioidaan toki esitetty sisältö, minkälainen relevanssi sillä on suhteessa tehtävänantoon, jotka katsotaan pian, missä määrin se sisältö on niin kuin paikkansa pitävyyttä voidaan arvioida niin kuin faktapohjaisesti, mutta sitten toisaalta myös, että miten on lähdekirjallisuuteen tukeuduttu ja miten argumentit on rakennettu. Eli kun tässä ollaan, kuten kohta näkyy, puolesta tai vastaan tiettyä teemaa, parin toinen puoli on teeman puolesta, parin toinen puoli teemaa vastaan, niin miten se mielipide näkemys asiasta on argumentaation keinoin esitetty. Tosiaan tehtävä muodostaa 30% tuosta kurssin kokonaisarvosanasta ja sitten lopullinen tuotos on tarkoitus esitellä siellä kurssin päättävässä sitten pitkässä seminaaritsembalossa. Eli kuten silloin aloituskerralla oli puhetta, niin tässä on kaksi tällaista pikkusen isompaa pari tehtävää, jotka molemmat tehdään, mutta sitten kukin pari voi valita, että kumman tehtävistä haluaa sitten lopputsempalossa esitellä. Kumpaakin, molempia ei tarvitse esitellä. Mutta molemmat pitää palauttaa. Eli juoksetus tässä tehtävässä on se, että kumpikin ensimmäisessä vaiheessa kirjoittaa siitä omasta näkökannastaan lyhyen parin sivun draftin, konkretisoin tätä näkökantaa niin kuin tässä vaiheessa jo sillä, että ne aiheet on esimerkiksi sellaisia, että kannattaako yrityksen kokonaisarkkitehtuuria mallintaa vai eikö kannata. Nyt ei ihan tällaisia ne aiheet ole, mutta työoletuksena, että jos olisi, että onko hyödyllistä ja järkevää piirtää malleja. Toinen on sitä mieltä, että on, perustelee sen näkemyksensä. Toinen on sitä mieltä, että ei, asiat voi tehdä jollain muulla tavalla järkevämmin ja tehokkaammin. Ja hän perustelee sen näkemyksen. Ja ensimmäisessä vaiheessa pari-kolme sivua. Sitten ne draftit palautetaan Moodleen. Työparinne kommentoi palautustanne ja itse kommentoi työparin palautusta. Mietitte, että onko niissä kommenteissa sellaista reagointia vaativaa sisältöä. Että jos tulee hyviä kommentteja, joista saatte lisää ideoita vaikka näkökantaanne vahvistaa tai jos siellä on jotain korjattavaa niiden perusteella nousee esille, niin versioikaa. Ja sitten kolmannessa vaiheessa teidän olisi tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen työparin kanssa siitä, että kumpi teistä nyt on niin kuin vakuuttavammalla tavalla kantansa esittänyt. Eli lopullinen tuotos on sitten se, että puhutte ainoastaan toisen näkökulman puolesta. Ja sitten näistä kootaan molempien tuotoksista se lopullinen tuotos. Ja siinä sitten ohjepituus 3-5 sivua. Eli ei ole toivottavaa hirveän pitkää tekstiä tuottaa. Voi toki, jos siltä tuntuu, että tekstiä irtoaa ja näkökulmien perustelu vaatii tilaa tai käytätte kuvioita tai taulukoita tai muita tilaa vieviä elementtejä, niin tuo 5 sivun mitta ei ole mikään absoluuttinen maksimi, mutta noin yleisesti ottaen ohjepituutena siinä yhteistuotoksessa olisi 3-5 sivua. Ja tosiaan näin, että se lopputuotos, johon päädytte sitten niiden kahden näkökulman kautta, niin se puoltaa tai edustaa ainoastaan sitä toista näkökulmaa. Tämä johtuen siitä, että nämä teemat, mitä tähän valmiina annetaan, mitkä seuraavaksi katsotaan, on sellaisia, että niistähän tosiasiassa voi olla perustellusti montaa mieltä. Ja sitten toisaalta jopa niin, että hyvin paljon riippuu tilanteesta ja kontekstista ja vaikkapa organisaatiosta, missä arkkitehtuurityötä nyt ollaan tekemässä, että mikä näkökulma ja mitkä toimintamallit on kussakin tilanteessa järkeviä. Joten sen takia tuossa on sitten niin kuin tavallaan pakotettu se, että näkökulma voittava kanta pitää valita, jotta kaikista ei sitten lopputuloksena tulisi sellaisia, että riippuu tilanteesta tyyppisiä esityksiä. Eli se lopputuotoksen esittely tapahtuu sitten tosiaan silloin 11.3. Hetkinen, miksi ne on Zoom-seminaari? Täytyypä korjata. Sillään taisi olla ihan varattu sali. Ja sen esiteltävän version palautuksen deadline on sitten päivää ennen. Ja sitten maanantaina, kun on se esitys, saatte yleisöltä ja meiltä palautetta seminaarin aikana, todennäköisesti myös Moodlen siihen palautettuun tekstiversioon, niin sitten on vielä viikkoaikaa tarvittaessa stilisoida. Esityksille varataan noin 10 minuuttia maksimissaan aikaa ja sitten muutama minuutti keskustelulle sen jälkeen per esitys. Ja ne valmiina annettavat aiheet tuohon käytännöllis-teoreettiseen pari esseeseen tulee nyt seuraavana, joista ensimmäinen onkin se mallintaminen vai jokin muunlainen kehittämistoiminta. Kumpi näistä on sitä kokonaisarkkitehtuurihallinnan ja arkkitehtuurityön ydintä. Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu moneen kertaan, että tällä kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan eri organisaatioissa hyvin erilaisia asioita, ja sitä kautta sitten työskentelytavatkin voi olla hyvin erilaisia. Eli jossakin se on sellaista hyvin menetelmällistä, systemaattista asioiden dokumentointia, mallintamista. Saattaa olla hyvinkin niin kuin IT:seen keskittyvää toimintaa, tietohallinnon vastuualue. Ja sitten toisessa ääripäässä se on hyvin, hyvin tällaista strategisen tason pohdintaa organisaation toiminnan kehittämisestä yleisemmin, jolloin sitten niin kuin työskentelytavat ja käytänteet saattaa olla erilaisia. Että jos toisessa päässä asioita excelöidään, asioita mallinnetaan johonkin jaettuun mallinnuskantaan, niistä tehdään analyysiä, niistä jalostetaan raportteja, viedään kehittämisprojekteille tietoa, niin toisessa päässä se saattaa olla arkkitehtuuri, suunnittelu ja hallinta sellaista enemmän työpajailua, fläppitaulujen käyttämistä, sparrailua, kaikenlaista palvelumuotoilua ynnä muuta, ynnä muuta. Ja tutkimusta löytyy molempien kantojen puolesta. Ehkä nyt tosiaan pääasiassa nimenomaan viimeaikaisessa tutkimuksessa on noussut tällaisia niin kuin uuden perinteistä poikkeavia arkkitehtuurituotoksia, kyvykkyydet, tiekartat, joita sitten voidaan tuottaa muutenkin kuin tällaisilla perinteisillä arkkitehtuurin mallinnus- ja hallintavälineillä. Toisaalta edelleen tehdään tutkimusta, jossa ollaan tiukasti sitä mieltä, että mallintaminen on keskeistä siinä, että pystytään tällaisia monimutkaisia kokonaisuuksia hallitsemaan. Suomessa Tanja Ylinen ja Samuli Pekkola, joka nyt on ihan hiljattain aloittanut Jyväskylässä tietojärjestelmätieteen professorina, ovat aihetta tutkineet niin kuin kokonaisarkkitehtuurin käytännön ammattilaisten näkökulmasta ja huomanneet sielläkin, että noin puolet tästä arkkitehtuuriprofessiota edustavasta porukasta on sitä mieltä, että mallinnus on siinä se keskeinen juttu ja toinen puoli ajattelee, että se on jotain keskeistä, on niin kuin kehittämistoiminta ylipäätään ja siinä pystytään käyttämään sitten monenlaisia työtapoja. Eli kuten sanottua, niin tähän ei ole yksiselitteistä oikeaa vastausta. Ja teidän tarkoitus on, että toinen on sitä mieltä, että mallintaminen on se keskiö tai keskiössä ja ehdoton työväline, jotta monimutkaisia asioita pystytään hallitsemaan, suunnittelemaan, kehittämään. Ja toinen ottaa sitten aktiivisesti sen kannan, että parempia tapoja löytyy vaikka tällaisen niin kuin strategisen suunnittelun työväline valikoimaan. Itse kallistun tuohon mallintamisen puoleen, kallistun siihen, että juuri näin, että kun asiat on monimutkaisia, järjestelmiä on paljon, organisaatiot on isoja, prosessit ovat monimutkaisia, millä liiketoimintaa pyöritetään, niin se hallinta ja kehittäminen vaatii sitä, että asiat systemaattisesti dokumentoidaan. Kurssin toinen opettaja Jarkko, voin hänen paikallani, puhun Jarkon puolesta ehkä hieman kärjistäenkin, mutta olen ymmärtänyt, että Jarkko kallistuu siihen, että sellainen pilkun tarkka piirtely ei välttämättä ole se paras tapa. Eli sikälikään tässä ei ole niin kuin oikeaa eikä väärää vastausta. Saatteko ajatuksesta kiinni? Eli ensin teette ne parisivuisen version itsenäisesti, missä edustatte sitä valitsemanne kantaa, palautatte ne ristiin, kommentoitte kollegan tuotoksen, iteroitte mitä iteroitte, sitten keskustelette, että kumpi kanta on se, mitä yhdessä sitten lopputuotteessa esitetään. Onko tämä selkeä? Moodleen tulee sille välivaiheelle, eli sille henkilökohtaisen tekstin palautukselle palautuskansio, mikäli sellaista ei siellä ole. Eli yksi välivaihe tulee palauttaa ja sitten se lopullinen ensimmäinen drafti siitä lopullisesta yhteistuotoksesta tosiaan päivää ennen sitä lopputsempaloa, eli tuo 10.3. Ja sitten sen jälkeen on vielä viikko aikaa viimeistellä, jos haluaa. Ei ole pakko viimeistellä, mutta voi, jos on tullut sellaisia kommentteja, mihin haluaa tarttua ja tehdä vielä parannetun versio. Eli kolme maksimissaan 3 palautusta. Joo, mä tämän yhden dian skippasinkin. Niin eli siellä sitten, kun se muudessa se palautuskansio on, niin sinne saa palauttaa sitten halutessaan useampiakin versioita. Ja periaatteessa voisi olettaa, että siitä on jotain hyötyä, jos niitä työversioita tekee useamman, mutta vähintään yksi yksilötekstin työversio olisi tarkoitus palauttaa ja kommentoida. Ja sieltä Moodlesta löytyy myös tuollainen opponeijan muistilista, jota voi vilkaista, että mitä asioita on, mihin tekstissä yleisesti ottaen, kun sitä lukee ja arvioi ja kommentoi, niin voi kiinnittää huomiota. Ja sitten on kysymys, että hyväksytäänkö aihe. Jos näihin valmiisiin tartutte, näitä on vielä 2, niin sitten ei tarvitse hyväksyttää, mutta on mahdollista tehdä myös omasta aiheesta. Sitäkään nyt ei välttämättä, aivan välttämätöntä ole hyväksyttää, mutta suositeltavaa on olla yhteyksissä, että tällaista aihetta on mietitty, miltä se kuulostaa. Koska teoriassa on mahdollista, että se aihe nyt ei sitten ihan tätä ajatusta vastaa. Ja opponoidaan vastakkaiset mielipiteet parin kesken ennen varsinaisen työn tekemistä. Mä en ole ihan varma, ymmärränkö tuota kysymystä, mutta se opponointi menisi siis niin, että nyt jos otatte vaikka tämän mallintamista vastaan kehittämistä tehtävän, ensimmäiset versiot kumpikin tahollaan tekee, toinen tekee mallintamisesta, hyvä mallintaminen, toinen tekee kehittämisestä. Se pari sivua, drafti, mikä palautetaan Moodleen ja palautetaan sitten työparille, niin se opponoidaan kirjallisesti. Eli vaikka, että sinä tässä nyt tekstissä olet vahvasti sitä mieltä, että mallintaminen on aivan keskeisen tärkeää, mutta et kuitenkaan esitä niin kuin yhtään perustetta sille, että miksi mallintaminen on tärkeää. Tai että olet esittänyt paljon hyviä perusteita sille, mutta tekstin esitys, miten asiat on tekstissä esitetty, on vaikka niin mutkikas, että en oikein saa kiinni. Eli tuommoinen yleinen kommentointi siitä tekstin sisällöstä ja rakenteesta. Ja sen voitte hoitaa sen Moodlen kautta sitten myös. Eli parin, yes, no niin, epäselvä kysymys ja siihen epäselvä vastaus, niin löytyy yhteisymmärrys. Joo. Eli se henkilökohtaisen osuuden ensimmäinen versio, ne kommentoikaa ristiin. Ja sitten kun rupeatte sitä yhteistuotosta tekemään, niin siinä toki teette yhteistyötä sitten, niin sitä ei tarvitse tolleen formaalisti vaihdella tai kommentoida. Toinen aihe on sitten pikkusen sivuava, eli tai tuosta jatkava. Eli miten tuo niin kuin arkkitehtuuriin liittyvä työ, suunnittelu, dokumentointi, päätöksenteko, kehittäminen tulisi sitten organisaatiossa järjestää. Eli onko niin, että kun yritysarkkitehtuuria tai kokonaisarkkitehtuuria suunnitellaan, kehitetään, tehdään siihen liittyviä aktiviteetteja, päätöksiä, niin onko se arkkitehtien, enterprise-arkkitehtien tai kokonaisarkkitehtien asia. Monissa organisaatioissa on jonkinlainen arkkitehtuuritoiminto. Siellä voi olla johtava arkkitehti, sitten on kokonaisarkkitehti ja voi olla tietoarkkitehti ja kohdealuearkkitehti ja liiketoiminta-arkkitehti. niin kuin jo sillä aloituskerralla oli puhetta. On myös mahdollista se, että on organisaatiossa yksi kokonaisarkkitehti, joka niin kuin vastaa koko hiekkalaatikosta tai muuta vastaavaa. Suuremmissa organisaatioissa on sitten tällaisia niin kuin ohjausryhmiä, eli siellä on arkkitehtuuritoiminto, eri rooleissa toimivia arkkitehtejä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään, ehkä yhteistyötä kehittämisprojektien suuntaan, ja sitten on vielä ohjaava jonkinlainen lautakunta, joka tekee sitten niin kuin tämän työn ja sen alemmalla tasolla tapahtuvien arkkitehtuuriponnistusten esitysten perusteella sitten tarvittaessa suurempia linjauksia arkkitehtuuria ja sen kehittämistä koskien. Joo, mutta sitten toisaalta kokonaisarkkitehtuuria aina silloin tällöin kritisoidaan siitä, että se on vähän semmoista siiloutunutta. Saattaa olla, että niin kuin muut toimijat ei välttämättä ymmärrä, että mitä siellä tapahtuu. Ne voi olla ne työtavat ja menetelmät ja kuvaukset, mitä tuotetaan, mallinnukset sellaisia, että niihin ei kaikki pääse kiinni. Eli on semmoista pienimuotoista lasitorniajattelua. Ja arkkitehtuuri on siitä kritisoitu, että se on niin omansalaista puuhastelua, mahdollisesti vaikka varsinaisen kehittämistoiminnan yläpuolella tapahtuvaa, että se niin kuin vaikuttavuus saattaa sitten jäädä pieneksi. Ja viime aikoina on nyt jonkun verran tutkimuksen puolellakin nostettu esiin sitä, että organisaatioissa ja yrityksissä pitäisi pyrkiä siihen, että tämmöinen niin kuin arkkitehtuurinen ajattelu olisi koko organisaatiota leikkaavaa. Ja arkkitehtuurinen ajattelu, sen ehkä voi tiivistää niin, että keskeistä on se, että kun jotain juttua ruvetaan miettimään tai tekemään, niin ollaan tavallaan niin kuin hahmotetaan se, että asiat tuppaavat liittymään toisiinsa. Ja kun jotain palikkaa muutetaan, niin sillä saattaa olla heijastusvaikutuksia moneenkin suuntaan. Eli jos vaikka joku tietojärjestelmä uudistetaan, niin se liittyy todennäköisesti hyvin moneen liiketoimintaprosessiin, edelleen hyvin moneen liiketoimintapalveluun. Se saattaa liittyä muihin tietojärjestelmiin, koska on tehty integraatioita, jotta tiedot liikkuu järjestelmien välillä ja niin poispäin. Mutta hämmästyttävän usein kuitenkin, kun ruvetaan jotain muutoksia tekemään, niin aika sokkona lähdetään joku projekti, vaikka jotain järjestelmää uudistaa. Ja sitten myöhemmin vasta tajutaan, kun rupeaa valot palamaan punaisena, että mitä täällä nyt tapahtuu. Me ajettiin projektissa se järjestelmä alas, joka johti siihen, että nyt puolet talosta sakkaa. Eli tiivistettynä tämmöinen niin kuin arkkitehtuurinen ajattelu olisi ymmärrystä siitä, että pienetkin muutokset heijastuu moneen paikkaan. Ja jotkut ovat esittäneet, että tämä oivallus olisi sitten niin kuin tärkeämpää saavuttaa kuin se, että sitä niin kuin arkkitehtuuria systemaattisesti hallitaan ja mallinnetaan. Eli tässä sitten kysymys on se, että kenen tätä arkkitehtuurihallintaa, suunnittelua, työtä pitäisi tehdä. Onko ne nimenomaan arkkitehtejä, jotka tähän asiaan paneutuvat, on ehkä siihen koulutettu, heillä on tämä ajattelumalli, vai olisiko tärkeämpää se, että tämmöinen arkkitehtuurinen ajattelu saatais lyötyä läpi organisaation. Ilmeinen vastaushan tässä nyt, jos itteeni kuuntelin, olisi se, että joka paikassa hahmotettaisiin ja ymmärrettäisiin se, että asiat liittyy toisiinsa. Kun muutetaan tai muutoksia suunnitellaan, niin tarkastellaan niitä heijastusvaikutuksia esimerkiksi. Mutta sitten taas, mikäli tämmöistä arkkitehtuuritoimintoa ei ole, asioita ei ole mallinnettu, dokumentoitu, otettu ikään kuin haltuun, että mikä se kokonaisuus on, niin se pelkkä ajattelu ei välttämättä kanna pitkälle. Et sit jos projekti toteaa, että tämä järjestelmä, mitä nyt ruvetaan uudistamaan, on integroitunut 50 paikkaan organisaation sisällä, ja 75 paikkaa organisaation ulkopuolella. Mutta ei ole niin kuin kättä pitää pidempää evidenssiä siitä, että no mihin kaikkialle se on viety. Eli jos ne arkkitehtuurituotokset puuttuu, niin vaikka asia ymmärrettäisiin ja ajattelu olisi niin kuin sinällään hallussa, niin mihin se johtaa, jos ei sitä niin kuin dokumentaatiota ja konkreettista evidenssiä ole. Eli kysymys on että saavutetaanko niin kuin kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet parhaiten sillä, että arkkitehtuuria tekevät arkkitehdit vai siten, että sitä tekevät jollain tavalla kaikki kehittämiseen ja johtamiseen osallistuvat. Ja sitten, jos tämä tuntuu liian helpolta, niin sitten voi spekuloida, että onko silloin kyse enää kokonaisarkkitehtuurista, menetelmällisestä kokonaisarkkitehtuurista, jos kehittämistä ja suunnittelua tekee kaikki jollakin fläppitaululla tai sparraustyöpajan keinoin. Ja tässä sama, ottakaa puolenne ja päätykää yhteisymmärrykseen. Ja sitten viimeinen valmis aihe on tällainen, mikä ehkä niin kuin kuvastaa nyt tällaista nykyisin varsin vallitsevaa ketteryysajattelua ja lean-ajattelua ja just in time-ajattelua. Eli perinteisessä mielessähän arkkitehtuurityö, niin kuin taas aloitus kerralla oli puhetta, on se kulku, että otetaan se organisaation nykytila haltuun, mitä tietojärjestelmiä, mitä tietoja, minkälaisia liiketoimintaprosesseja, minkälaista teknologiaa, miten nämä kytkeytyy toisiinsa, minkälaisen kokonaisuuden ne muodostaa. Ja jos yhdestä palasta tarttuu kiinni ja sitä ravistaa, niin mikä kaikki liikkuu, tyyppistä nykytilan niin kutsuttua as is kartoitusta ja kuvaamista. Sitten tehdään kehittämistarvelähtöisesti, nostetaan niin kehittämistehtäviä, vaikkapa että avataan uusi palvelualue tai uudistetaan ERP-järjestelmä, joka sitten niin kuin samoilla keinoilla kuin nykytila kuvataan, eli vaikkapa se tällä kurssilla käsiteltävä Archimedes-mallinnuskieli, laaditaan siitä sitten kuva siitä, että miltä se tavoitetila näyttää, kun ERP-järjestelmä on uudistettu tai on avattu uusi haarakonttori tai on lanseerattu uusi palvelu. Eli minkälaista prosessia siellä tarvitaan, tarvitaanko sinne jotain järjestelmätukea, mitä pitää hankkia tai kehittää, jota ei niin kuin nykyisellään meillä ole olemassa. Laaditaan siitä niin kutsuttu tavoitetilan suunnitelma. Ja sitten tehdään kuiluanalyysi. Eli tavoitetilassa me tarvitaan tällaiset rakenteet ja meidän nykyiset rakenteet on tämmöiset. Mikä siinä on se epäjatkuvuus? Tunnistetaan siitä ne konkreettiset kehittämiskohteet ja sitten tehdään toteutussuunnitelma tai projektisuunnitelma. Tähän liittyen on kurssilla muuten myös sitten piirusteluharjoitus, se, oliko se Transition Roadmap nimellä vitostehtävä tai muu. Mutta tämä niin kuin lainausmerkeissä perinteinen arkkitehtuurityön tekemisen tapa edellyttää sitä, että se nykytila on hallussa, jotta vaikka niitä muutoksia sitten pystytään arvioimaan ja suunnittelemaan. Mutta nyt jossain määrin viime aikoina ketteryys ja liinaus ja tällaiset toimintamallit ja filosofiat on johtanut sitten siihen, että jossain asioissa ollaan mieltä, että tämmöisiä juttuja ei kannata niin kuin tehdä ennen kuin niitä nimenomaan tarvitaan. Eli vähän niin kuin Scrumissakin, että se toimiva tuote on tärkeämpää kuin asioiden dokumentointi. Ja sitten lean-ajattelussa yleisemmin, että tehdään vaan sellaisia juttuja, mitkä tuottaa välittömästi arvoa ja nimenomaan välittömästi arvoa. Eli sikäli voisi olla niin kuin jossain määrin perusteltua se, että ei meidän kannata ottaa valtavaa ponnistusta ja mallintaa koko organisaation arkkitehtuurin nykytilaa kaikilta osin, vaan että tehdään näitä ponnistuksia sitten, kun niitä tarvitaan. Eli tällainen just in time tyyppinen ajattelu. Mallinnetaan tarvetta vastaava määrä silloin, kun tarvitaan. Ja taas löytyy sitten sekä käytännön kokemuksia että tutkimuksia puolesta ja vastaan. Voin omasta puolestani taas kertoa, että itse kallistun tuohon porukkaan, että ehdottomasti pitää nykytilan olla hallussa, mallinnettu, tiedossa, mitä järjestelmiä on, miten ne tällä hetkellä palvelee, mitä prosesseja ne tukee, ennen kuin pystytään mistään muusta puhumaan. Mutta toisaalta minua viisaammat ja kokeneemmat ihmiset, monet on sitä mieltäkin, että tehdään kaikki vaan niin kuin tilanteen sitä vaatiessa ja mahdollisimman kevyesti. Varsin omasta mielestä kiinnostava aihe tuokin. Ja näissä on tosiaan, niin kuin olette huomannut, niin täällä on lähteitä tiputeltu. Nyt on ainoastaan kirjoittajasukunimi ja julkaisuvuodet. En ole ehtinyt loihia dioille vielä lähdeluetteloa, mutta se ilmaantuu Moodleen vaikka tämän alkuviikon aikana. Ja kolmas vaihtoehto on sitten, että keksitte oman aiheen, ja siinä on varsin vapaat kädet, kunhan se mahdollistaa tällaisen niin kuin vastakkainasettelu asetelmana. Ja sitten tässä kakkostehtävässä yleensä ottaen, olipa aihe mikä tahansa, niin voitte käyttää akateemisen tutkimuskirjallisuuden rinnalla myös muuta materiaalia. Älkää tieteellistä kirjallisuutta jättäkö kokonaan pois, koska ollaan yliopistossa, mutta ihan hyvin voi tukeutua myös niin kuin ammattilaisteksteihin tai vaikka blogikirjoituksiin tai sen sellaisiin. Ja sitten, jos olette tämän suuntaisten asioiden kanssa puuhastellut tai olette niitä päässyt näkemään tai on työkokemuksen kautta vaikka jonkinlaisia kantoja noihin tekemisen tapoihin, niin omia kokemuksia saa hyödyntää. Ja jotkut on harrastanut sitäkin, että jos tuntee vaikka ihmisen, joka esimerkiksi arkkitehtuuriasioiden kanssa puuhaa, niin mikään ei estä vaikka häntä haastattelemasta. Eli kunhan siellä on sitä akateemistakin kirjallisuutta, niin tietolähteenä saa käyttää sitten muutakin materiaalia. Ja toki nykypäivänä tekoälyä ei enää voi kieltää. Eli jos kielimallien puoleen käännytte, niin se on ihan ok, mutta yliopiston ohjeiden mukaan sitten kertokaa, että mitä olette niillä tehnyt ja miten olette niiden kanssa toiminut. Ja tosiaan, jos oman aiheen keksitte, niin siitä kannattaa laittaa sitten vaikka sähköposti, että tällaista aihetta mietittiin, miltä se kuulostaisi. Se oli se tehtävä kakkonen. Onko tähän liittyen kysyttävää? Kotusevhan on kirjoittanut ihan valtavan määrän tällaisia vertaisarvioituja artikkeleita, mutta sitten se on kirjoittanut myös paljon varsin kärkeviä blogitekstejä. Sitten se on kirjoittanut ainakin yhden kirjan. Eli se Kotusevin julkaisusta riippuen hänen tekstinsä ovat tai eivät ole akateemista. Tai siis vertaisarvioitua akateemista. Mutta se on helppo sitten tarkistaa, että just katsoo, että joo, no silloin paljon. Se on ihan uskomaton tyyppi millä vauhdilla se suoltaa noita tekstejä, että siinä ei varmaan niin kuin akateemiset julkaisukoneistot pysy edes vauhdissa. Että se kirjoittelee tosiaan nettiin ja kirjoittelee omakustannekirjoja, mutta sitten myös aktiivisesti julkaisee tieteellisillä foorumeilla. No sitten toinen paritehtävä, joka on siis vaihtoehtoinen sitten sille, minkä siellä lopputsempalossa lopputulokset esittelee, on tämä Case Vempain, joka on siis Näkyykö teille edelleen tämä Moodle? Tai tämä selain varmaan näkyy. Eli tämmöinen. Eli siellä on kuvitteellinen viihdeelektroniikan firma, joka on ostanut sitten pari pienempää toimijaa, joka on johtanut siihen, että kokonaiskattaus siitä, että mitä tietokoneohjelmistoja, muuta fasiliteettia, työntekijää ja prosessia tämän kolmen koplassa nyt sitten on käytössä, niin on vähän sekalainen. Ja se on sitten Archimate-kielellä koottu sellainen härdelli, mistä nämä palikat löytyy. Ja tässä tehtävässä on sitten tarkoitus se kokonaisuus siivota ja kevyesti perustella, että minkä takia tällaisia siivoustoimenpiteitä esitätte. Eli vaikka, että luovutaan näistä järjestelmistä, säilytetään tämä järjestelmä niin, että se säilytettävä järjestelmä sitten palvelee niitä prosesseja, jotka kahdelta poistettavalta järjestelmältä vapautuu. Tai sitten, jos on vaikka ollut niin kuin varastonhallinta toimintamalli tai varastohallintaprosessi yhdessä firmassa, se on arvioitu, että siinä on kehitettävää, se ei toimi. Ja sitten vaikka pienemmässä ostetussa firmassa varastohallinta on saatu niin kuin viritettyä huippuunsa, niin sitten voisi esimerkinomaisesti olla perusteltua ehdottaa, että otetaan tämä toimiva prosessi käyttöön. Toimitaan niin kuin tässä meidän ostamassa pienessä firmassa on toimittu. Toki jos haluaa lähteä sitten niin kuin asiaa problematisoimaan, niin voi miettiä sitä, että onko pienen firman virtaviivaistettu prosessi siirrettävissä sellaisenaan sitten nyt hieman suuremman yrityksen varastohallintaprosessin tilalle. Ei välttämättä sellaisenaan, mutta siitä ehkä jotain voidaan oppia. Sitten taas toisaalta, jos se sujuva prosessi on rakennettu tietyn ohjelmistoratkaisun varaan, mutta siitä ohjelmistosta päätetään luopua, jätetään vaikka se ostajafirman varastohallintaohjelmisto käyttöön, niin onko se toisen prosessi yhteen sopiva sen toisen järjestelmän kanssa. Ja näitä emme voi tietää, mutta ne on sitten toisaalta sellaisia niin kuin hyvin tyypillisiä kokonaisarkkitehtuuripäätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. Eli teillä siihen loppuesitykseen voi jäädä sellaisia paljonkin sellaisia asioita, mistä ette tiedä, mutta niissä voi sitten oikoa mutkia, ohittaa faktoja. Mutta jotain tuollaista pohdintaa koittakaa harrastaa nyt vaikka just, että jos suositatte, että tässä kokonaisarkkitehtuurissa olisi järkevää säilyttää vaikka se varastonhallinnassa järjestelmä X ja luopua järjestelmästä Y, niin jos pystytte sen perustelemaan, tai se on sitten noin yleisesti ottaen perusteltavissa. Jos ette ole katsonut sitä, että miltä tämä näyttää, niin se on tosiaan semmoinen laatikkoviivasotku, jossa on kuvattu sitten nämä kokonaisuuden järjestelmät ja ihmiset ja prosessit ja sen sellaista tavaraa. Ja tarkoituksella sen olisi voinut ehkä vähän siistimpäänkin muotoon viedä, mutta se nyt on mikä on. Eli se on tarkoitus perata ja sitten jonkunlainen jatkotoimenpide esitys tehdä siitä, että miltä sen vempaimen kokonaisarkkitehtuurin olisi suositeltava jatkossa näyttää. Eli siinä arvioinnissa sitten kiinnitetään huomiota noihin perusteluihin ja sitten sen esityksen kokonaisjärkevyyteen. Mutta mihin kannattaa sitten erityisesti kiinnittää huomiota, kun sitä miettii ja pyörittelee, että on se, että millä tavalla ne valinnat ja ratkaisut, mitä sitä pohtiessa teette, niin onnistutte kommunikoimaan ja yleisölle ja minulle välittämään. Onko se niin kuin esitys teknisesti selkeä? Siinä voi, kun niin kuin noissa nyt parissa noissa pari esseetehtävissä oli, niin aika paljon käydään keskustelua siitä, että onko tällaiset laatikot ja nuolet paras tapa tietynlaista informaatiosisältöä esittää, vai pystyykö sen, jos nyt miettii vaikka niin kuin liiketoimintajohtoa ja päätöksentekijöitä, joista tiedetään, että heillä on aika usein aika tiukalla. Eivät välttämättä osaa antaa kovin monimutkaisen häkkyrän tai hirveän pitkän niin kuin tekstimuotoisen raportin, niin aika ei välttämättä riitä siihen paneutumiseen. Ja tässä Vempain tehtävässä on myös tällainen varsin monimutkainen kokonaisuus, jota pitäisi sitten niin kuin viedä eteenpäin, että näin tämä siivotaan ja kehitetään. Niin voitte miettiä, että välitättekö ne ideanne sitten niin kuin tekstimuodossa, välitättekö sillä Archimate-notaatiolla, kun olette sitä Archimate-esitystä siivonnut, vai keksittekö jotain ihan muuta? Tai onko se joku näiden hybridi sitten vaikka PowerPointia, jossa on valittu palat Archimate-mallinnuksia, joita on avattu vähän tekstillä. Kustannuksia voi esittää esimerkiksi kustannussäästöjä sitten jollain pylväsdiagrammilla tai mitä vaan. Mutta koittakaa miettiä, että mikä tällaisen niin kuin arkkitehtuuriinformaation esittämiseen, kun aikaa on se 10 minuuttia ja esitettävä kokonaisuus on tai kommunikoitava asia on aika monimutkainen, niin mikä siinä voisi olla toimiva tapa? Se voi olla sitä pelkkää Archimatea, mutta Archimatea ei välttämättä tarvitse käyttää sitten ollenkaan. Onko tähän liittyen epäselvyyksiä? Ja tämä tosiaan kannattaa tehdä sitten sen saman parin kanssa, kenen kanssa teette sitä pari esseet. Ja sitten kun näitä puuhastelette, niin miettikää, että kumpi on sellainen, minkä haluatte sitten siellä loppuhulavalossa näyttää. Ei liene ole kysyttävää näihin liittyen, niin sitten voitaisiin mennä tähän päivän varsinaiseen epistolaan. Eli mallinnusvirheistä, kuten sanottua, niin tällä kurssillahan kolme kurssin kuudesta tehtävästä on sellaisia, että Archimate-kieltä pääsette kautta joudutte niissä käyttämään. Ja sitten toisaalta tuo Vempain tehtävä on sellainen, että siinä vähintäänkin pitää sitä Archimate-kieltä sitten lukea. On se sitten lopputuotoksen esitysmalli, Archimate-mallinnusta tai jotain muuta. Ja yleisesti ottaen yhtä mieltä ollaan siitä, että ja käytännössäkin asia näin on, että kokonaisarkkitehtuuri, sen työtavat, mallinnukset ja muut raportit, mitä arkkitehdit tuottaa, niin se on niin kuin yleisimmin käytetty tai yksi yleisimmin käytetyistä keinoista tuottaa relevanttia tietoa niin kuin liiketoiminnan kehittämistä ja IT:n kehittämistä ja niiden yhteensovittamista koskevan päätöksenteon tueksi. Enterprise-arkkitehtuurilla tai kokonaisarkkitehtuurilla on aika merkittävä rooli myös tietojärjestelmätieteen opetuksessa, että on tällainen kansainvälinen opetussuunnitelma, linjaus, information systems, curriculum, jossa tuo kokonaisarkkitehtuuri on nostettu yhdeksi kahdeksasta tietojärjestelmätieteilijän ydinosaamisalueesta. Sitten toisaalta tiedetään, että kokonaisarkkitehtuurilla on se merkittävä tiedon tuottajan ja tiedon välittäjän ja tiedon viestien rooli, mutta siitä huolimatta tutkimuksissa on todettu, että heikkolaatuiset KA-mallit ja muut sen informaatioesitystavat heikentää sitä mahdollisuutta tuossa tehtävässä toimia. Ja edelleen tästä huolimatta sitten KA-mallinnuksen opetusta on tutkittu olemattoman vähän, että minkälaisia taitoja arkkitehdeillä tai näissä tehtävissä pyörivillä ihmisillä tulisi sitä mallinnusta ja arkkitehtuuritiedon tuottamista koskien ollut. Jonka takia sitten viime vuonna Jarkon kanssa ruvettiin tarkastelemaan vähän systemaattisemmin, että minkälaisia virheitä opiskelijat tällä nimenomaisella kurssilla noissa mallinnusharjoitteissa teki. Käytiin 300 tehtäväpalautusta läpi, varsin yksinkertaista mallinnusharjoitetta siis, jotka on nyt mukana myös tämän vuoden toteutuksella, eli se kerrosarkkitehtuuritehtävä, missä piirretään TIM-järjestelmästä teknologiaa, järjestelmäkerrosta ja sitten niitä liiketoimintaprosesseja tai liiketoimintapalveluita, joita TIM tukee, ja sitten toisaalta tuollainen siirtymätiekartta esitys, jossa otatte sitten jonkin kuvitteellisen, vaikka sen tietojärjestelmän vaihtamisen, voitte kytkeä sen siihen Vempain esitykseen. Se olikin muuten hyvä ajatus. Tai sitten se niin kuin projekti, mitä tuossa tehtävässä piirrette auki, niin voi olla joku ihan henkilökohtainen juttu, vaikka no, mikä nyt itse kullakin voisi olla sellainen, että nykytilanne asian suhteen on tämä, haluaisin sen olevan näin ja laadin tässä nyt niin kuin määrämuotoisen tiekartan suunnitelman siitä, kuinka nykytilasta pääsen tavoittelemaani tilaan. Että sen ei, mallinnuksen ei tarvitse välttämättä mitenkään liittyä IT-asioihin. Mutta tuommoisten tehtävien tuotoksia reilu 300 kappaletta käytiin läpi. Mä ensin kävin läpi tai etsin, että mitä niin kuin syntaksivirheitä siellä on, mitä virheitä tehtiin suhteessa siihen, että miten Archimate-kieltä pitäisi käyttää, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toisaalta semanttisia virheitä, joita sitten niin kuin tunnistettiin sikäli, että onko sen mallinnuksen tietosisältö oikea, looginen ja merkityksellinen suhteessa siihen annettuun tehtävään. Eli käytännössä kirjoitusvirheitä, syntaksivirheet ja sitten ajatusvirheitä, semanttiset virheet. Ja sitten nämä kun tunnistettiin, niin sieltä yksittäiset satunnaistapaukset otettiin pois. Nämä sitten kategorisoitiin ja Jarkko sitten vielä katsoi noin puolet uudelleen, että oliko se mun tulkintatilanteesta oikea. Virheet jakautu, niitä noin 600 kappaletta sieltä löytyi, jakautu näin, että 36% niistä oli tämmöistä niin kuin syntaksipuolen asiaa, mallinnuskielen ihan virheellistä käyttöä ja loput sidosryhmätarpeisiin vastaaminen, mallien abstraktiotaso, nimeämiskäytänteet ja sitten yleinen selkeys ja luettavuus, niin ne sitten taas olisi tulkittavissa, että ne on tuota mallinnuskielen huonoa käyttöä, virheellistä käyttöä ja mahdollisesti oikeaa, mutta muuten jollain tavalla huonoa. No, visuaalinen luettavuus, joka on, tai visuaalinen selkeys, semmoinen, mikä aina nousee esille, kun erilaisia käppyröitä ja häkkyröitä piirrellään, ja ihan yksinkertaisesti helppoa asiaan on kiinnittää huomiota, vaikka nyt sillä, että nuo mallinnuselementit laittaa jotenkin tolkullisesti akselistolle. Niin kuin sieltä Moodlen Archimate-luentovideolta löytyy, niin tuohon Archimateenhan liittyy tällainen niin kuin ikään kuin viitekehys, jossa ylimpänä on liiketoimintaa koskevat asiat, alimpana tai keskellä tietojärjestelmiä koskevat asiat ja alimpana sitten teknologiapulikoita koskevat asiat. Niin kuin tällaisia kerroksellisia esityksiä tehdään, niin kuin vaikkapa se tehtävä 4, se oli se Tim kerrosarkkitehtuuri, niin hyvä käytäntö on se, että se teknologia tulee alle, järjestelmä siihen teknologian päälle ja sitten liiketoiminta, keltaiset palikat taas siihen järjestelmäkerroksen päälle. Ja sitten, no, on nyt turha rautalangasta vääntää, mutta että selkeä helposti hahmottuva esitys niin, että viivat ei risteile ja pulikat ei mene toistensa päällekkäin, niin sillä jo pääsee pitkälle. Ja näitä netissä liikkuu tällaisia kauhuskenaarioita. Siinä on joku elektroniikka jälleenmyyjän järjestelmäarkkitehtuurikaavi. Niin tuollaisen, jos jonkun päätöksentekijän pöydälle lyö, niin en tiedä mitä siitä tulee. Ja tämä on siis, tämä mallien ymmärrettävyys on käytännössä ihan merkittävä ongelma. Eli tutkimuksissakin on todettu, että niissä arkkitehtuurimalleissa se informaatio siellä useinkin on, mitä vaikkapa jossain päätöksentekotilanteessa tarvittaisiin, mutta se päätöksentekijä ei vaan sitä sieltä pysty niin kuin irrottamaan tai ymmärrä, että miten se informaatio tästä pitäisi lukea. Eli sikäli siinä vempain tehtävässä voitte miettiä, että miten semmoisesta sekalaisesta hässäkästä saadaan semmoinen informaatioesitys, että ne ihmiset, ketä tämän tiedon pitäisi koskea, niin ymmärtävät, että mitä te heille esitätte. Joo. Eli se visuaaliseen selkeyteen liittyen, kiinnittäkää huomiota, jostain syystä se onhan näitä paljon nopeampi tehdä tällaisia roiskastuja esityksiä, kun sitten käyttää vähän vielä lisää aikaa siihen, että katsoo, että miten ton saisi jotenkin selkeämmäksi. Sitten puhuttaessa niistä päätöksentekijöistä tai muista viiteryhmistä. Eli arkkitehdithan ei onneksi useinkaan niin kuin toimi sillä tavalla, että keskenään puuhastelevat ja piirtelevät noita mallinnuksia ja kaavioita niin kuin toisilleen, vaan aina lähtökohtaisesti sillä työllä pitäisi olla joku tarkoitus ja tilaa ja jonkinlainen toimeksianto. On se nyt vaikka järjestelmäkehitysprojekti tai jonkun liiketoimintapalvelualueen uudistaminen tai jonkin niin kuin strategisen päätöksen vaikutusten, mahdollisten vaikutusten arviointi tai jotain tällaista. Mutta että niitä arkkitehtuurituotoksia tulisi kuitenkin niin kuin tarvelähtöisesti ja jonkin vaikkapa päätöksentekijän tueksi tuottaa. Ja kysymys on sitten siitä, että missä määrin ne arkkitehtuurituotokset siihen sidosryhmien tietotarpeeseen vastaa. Ja tässä meidän lainausmerkeissä tutkimuksessa tietotarvetta simuloitiin sitten sille, että mikä se tehtävän anto on. Että vastasko se luotu malli tehtävän antoa. Jos se oli vajaa tai jos se oli niin kuin yliampuva, niin sitten periaatteessa voitiin todeta, että se nyt ei osunut ihan siihen määriteltyyn tietotarpeeseen. Toki kurssityötä tehdessä on ymmärrettävää, että voi tehdä vähän, haluta tehdä ylimääräistäkin. Tai jos pyydetään 5 sivua, niin kirjoittaa 10 sivua, koska haluaa tuoda esille, että pystyn kertomaan tästä asiasta enemmänkin kuin on pyydetty. Mutta aikaisempi tutkimus on myös todennut sen, että hyvin usein näissä niin kuin KA-mallinnuksissa, KA-tuotoksissa, dokumenteissa, niin on syystä tai toisesta paljon epärelevanttia informaatiota. Eli sellaista tietosisältöä, mikä ei siinä niin kuin päätöstilanteessa tai kehittämistehtävässä ole millään muotoa tarpeellista. Ja toisaalta se tiedetään, että informaatio, kun sitä päätöksenteon tukena käytetään, niin pitää olla tarkkaa, hyvin rajattua, hyvin määriteltyä ja ehdottoman oikeaa, koska muuten on vaara, että se vie sitä päätöksentekoa väärille raiteille. Ja käytännössähän sitten, kun tällaisia arkkitehtuurituotoksia tehdään, niin mallinnuksia esimerkiksi, niin sitä edeltää se, että siihen aihekenttään ja aihepiiriin täytyy perehtyä. Eli siellä sitten arkkitehdit juoksevat tekemässä haastatteluja, keräävät olemassa olevaa dokumentaatiota ja niin poispäin, joka sitten niin kuin jalostetaan arkkitehtuurimalleiksi, jotka sitten mahdollisesti edelleen jalostetaan niin kuin kulloisenkin kehittämistehtävän tai vaikka kehittämisprojektin tarpeisiin. Mutta ongelma siis on, että tuotokset ovat puutteellisia tai sitten yliampuvia. Hyvin harvoin ne on niin kuin täsmäosumia siihen, että juuri tällaista tietoa tarvitaan ja juuri sellainen tieto onnistuttiin tuottamaan. Vähän sivuuten sitten enemmän mallinnusteknistä asiaa on tuo, että se niin kuin tarkkuustaso ja sitten raekoko tai granulariteetti niissä viime vuoden kurssin malleissa oli vaihteleva. Tuossa nyt on esimerkkinä jonkinlaista prosessikulkua. Tämä siis liittyy siihen team-harjoitteeseen, niin siinä on ensimmäisenä prosessi syötä salasana ja sitten sitä seuraa prosessi etsi keväältä kiinnostavia kursseja, opintojaksoja ja ilmoittaudu niille. Eli niin kuin ymmärretään, niin salasanan naputtelu on hyvin pieni tehtävä, pikemminkin niin kuin jos vaikka UML:n aktiviteettikaaviota tehtäisiin, niin yksittäinen aktiviteetti, kun taas sitten se, että etsitään useita kursseja ja ilmoittaudutaan niille, niin se on huomattavasti isompi kokonaisuus. Eli pikemminkin tämmöinen niin kuin iso käyttötapaus, use case, jos UML-kielellä puhutaan. Ja siinäkin tapauksessa voisi olla niin, että etsikursseja olisi yksi käyttötapaus ja kurssille ilmoittautuminen toinen käyttötapaus. Ja sitten kun tällaiset prosessit tai prosessin vaiheet lyödään samaan malliin, niin huomataan, että siinä se raekoko ja granulariteetti ja laajuus ei ole niin kuin keskenään johdonmukainen. Ja sittenhän ongelmalliseksi asia menee siinä, että kun näitä arkkitehtuurimalleja ja muita tehdään, niin nehän tallennetaan sitten jaettuun tietokantaan, jossa ne on muiden arkkitehtien ja muiden arkkitehtuurin kanssa puuhaavien käytössä myös. Eli periaatteessa, jos te vaikka mallinnatte sinne sen TIM-järjestelmän ja dokumentoitte sen TIM-järjestelmän osana organisaation arkkitehtuuria talteen, niin sitten jatkossa, kun puhutaan TIM-järjestelmästä, niin viitataan siihen samaan kohteeseen. Jos seuraava arkkitehtuuriponnistus tai tuotos sitten tuottaa uuden TIM-järjestelmän, niin sitten meillä on niin kuin kaksi TIM-järjestelmää, joista ei tiedetä, että kumpi on kumpi. Jos toista TIMiä koskevia tietoja päivitetään, ei muisteta päivittää sitä TIMin kopiota, niin sitten tiedot on epäsynkassa. Eli sen takia mallinnuksia tehtäessä pitäisi olla sellaista master data-tyyppistä toimintaa, että kun on yksi kohde, niin se yksi kohde on kuvattu ainoastaan kerran ja siihen samaa kohdetta sitten käytetään uudelleen ja siihen viitataan eri yhteyksissä. Eli sikäli jos nyt miettii vaikka, että syötä salasana tyyppinen prosessi, mikä sinällään on ihan ok, niin sehän nyt tässä tapauksessa liittyy siihen TIM-järjestelmään. Mitä jos me tehdään sinne jaettuihin arkkitehtuuriinformaatioihin tai sinne kuvauskantaan syötä salasana prosessi, joka on linkattu TIM-järjestelmään. Sitten joku toinen arkkitehti katsoo, että jaa, meillä on täällä tällainen syötä salasana prosessi. En tee sitä uudelleen, vaan käytän tätä olemassa olevaa, mutta nyt puhutaankin vaikka sisusta, niin sitten meillä on syötä salasanaprosessi, joka liittyy sekä TIMiin että sisuun, jolloin taas lähtee niin kuin asiat pikkuhiljaa lapasesta. Eli niin kuin yksittäisen elementin kuvauksen tarkkuustaso on syytä miettiä. Ja käytännössä sitten, kun näitä työkseen tekee, niin toki pitää ajatella, että mikä sen niin kuin laaditun mallin tarve on, käyttötarkoitus on ja kohdeyleisö on. Et jotkut haluaa yksityiskohtaisempaa asiaa, joillekin riittää hyvin yleinen taso. Ja sitten voidaan miettiä, että mitkä näistä arkkitehtuurielementeistä, mitä luodaan, on sellaisia, että ne voidaan laittaa niin kuin yhteiskäyttöön master data-tyyliin, ja mitkä taas on sitten vaikka niin kuin kehittämisprojektikohtaista asiaa, mitkä on syytä luoda nyt sille tietylle kehittämisponnistukselle, mutta ei laajempaan jakeluun. Ja käytännön kannalta sitten tässä voi käyttää esimerkiksi Archimedesissa elementtien sisäkkeistä esittämistä. Eli niin kuin tuossa nyt on arkivälineellä havainnollistettu, että jos meillä olisi vaikka application component, joka on toiminnanohjausjärjestelmä ERP, ja sitten sen alla on moduulit taloushallinnolle ja projektihallinnolle ja henkilöstöhallinnolle, niin me voitaisiin piirtää, että meillä on application component SAP, ERP, ja sitten sen alla alakomponentteina ne eri toiminnalliset moduulit, ja sitten vaikka koostumissuhteella composition kytketään, että tämä nyt on se SAP HR, ja tämä on SAP Finance, ja tämä on SAP Project Management. Eli kun tehdään koosteisia mallinnuksia, niin sitten voidaan käyttää joko sitä ylätason SAP-laatikkoa, tai sitten kun ollaan taloushallinnon kanssa tekemisissä, niin voidaan porautua siihen SAP-finanseen. Ja vastaavasti sitten vaikka prosesseissa, että meillä on ylätason prosessilaatikko, jota voidaan sitten tarvittaessa tarkastella vaiheittaisena esityksenä. Eli tuossa nyt onkin sitten tässä kuvassa. Et hyvin usein on tarvetta sellaiselle, että halutaan nähdä kokonaiskuva vaikka, että mitkä on meidän liiketoiminnan ydinpalvelut. Silloin ei ole kiinnostuneita yksityiskohdista, vaan että voi olla vaikka prosessikartta, jossa on lueteltu 15 meidän liiketoiminnan ydinpalvelua. Ne voi olla vaikka värikoodattuna, että vihreät on sellaisia, että ne on käy ja kukkuu hyvin, niihin ei tarvitse puuttua. Mutta sitten esimerkiksi punaiset on sellaisia, mistä kerätty asiakaspalaute on alta keskiarvon. Eli joku tämmöinen koosteinen kuva voisi olla vaikka liiketoimintajohtoa kiinnostava. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee johdolta ukaasi, että nyt herranjestas näihin punaisella vilkkuviin prosesseihin, missä asiakastyytyväisyys ei mitään mittareita saavuta, täytyy kiinnittää huomiota, niin sitten voi liiketoiminta-arkkitehdit käytännössä niin kuin klikata ne prosessit auki ja ruveta katsoa, että mitä siellä on, mitä siellä tapahtuu, minkälainen se kulku on. Miten meidän järjestelmät tätä prosessia tukee, onko siellä nyt jotain ilmeisiä ongelmia, vaikkapa järjestelmätukeen liittyen, jolloin sitten mennään tarkemmalle tasolle. Kun taas sitä niin kuin päätöksen ylintä johtoa kiinnostaa vaan se, että mikä se asiakaskokemus on, jolloin kun käytetään tällaisia niin kuin koosteisia esityksiä, niin saadaan helposti se yleiskatsaus, korkean tason kuva, mutta sitten päästään luontevasti kiinni myös yksityiskohtiin. Eli sisäkkäistä esittämistä, esitystapaa ja tietysti yleisemminkin tätä, että pidetään hyppysissä se, mitkä asiat liittyy toisiinsa ja miten ne liittyy toisiinsa, niin kannattaa harrastaa. Ja sitten tähän liittyy Archimate-mielessä se, että Archimate määrittelee kielensä speksissä, että tuo sisäkkäinen esitys toimii ainoastaan joissain tapauksissa. Niin kuin tuossa edellä näkyy, että jos arkia vaikka käytätte, niin kun raahaatte noita palikoita sisäkkäin, niin jos se jotain kielessä tarkoittaa, niin se tarjoaa niitä vaihtoehtoja, että mitä se voi tarkoittaa. Composition, aggregation, realization ja specialization tässä järjestelmäpalikoiden osalta. Mutta viime vuonna sitten olitte sinällään tehneet hyviä ideoita ja hyviä visualisointeja, muun muassa siinä team-tehtävässä tämmöinen, että järjestelmä, kurssihallintajärjestelmä oli pantu niin kuin kurssille ilmoittautumisen sisään, mikä nyt sitten vaikka tämä on luontaisesti ihan, että totta kai jos mä tuommoisen näkisin, niin ymmärtäisin, että kurssille ilmoittautuminen tapahtuu course management-systeemiä käyttäen, mutta kas kummaa, koska tällaista sisäkkäistä esitystä Archimateissa ei ole, niin tuossa tuolla ei minkäänlaista suhdetta course managementin ja enroll in a course välille synny. Jolloin sitten, kun näitä mallinnuksia tehdään, jos te tuollaisen teette, niin se ei tuota sinne arkkitehtuurikuvauksiin, sinne tietokantaan, jaettuun tietokantaan, minkälaista tietoa siitä, että mikä suhde näiden laatikoiden välillä pitäisi olla, vaikka se visuaalisesti luettuna olisi ilmeinen. Eli siinä sitten syytä piirtää se suhde eksplisiittisesti auki, ja sitten jos haluaa, niin voi esitysteknisesti käyttää sisäkkäisyyttä sen jälkeen. Nimeäminen. Näitä ei enää hirveän paljon ole, mulla rupeaa taas suu kuivumaan, mutta ollaan loppusuoralla. Eli yksinkertaisesti vaan tuo, että miten noita elementtejä nimetään. Ja asioiden nimeäminenhän on tietojen käsittelytieteilijöitä kiinnostanut aikojen alusta saakka. Esimerkiksi ohjelmoinnin suhteen on ohjelmointityyli, oppaita ja suosituksia, miten muuttujat pitää nimetä, miten funktiot pitää nimetä, miten luokat pitää nimetä. Ja vastaavasti sitten Oracle Naming Conventions on tuolla tietokantapuolella, että miten tietokantataulut, miten tietokantojen attribuutit pitäisi nimetä. Ja vastaavasti tämä Archimate-standardi aika pieteetillä esittää suosituksia siitä, että miten kukin elementtityyppi pitäisi tai olisi suositeltavaa nimetä. Eli esimerkiksi kun palveluelementistä, vaikka business servicestä puhutaan, niin standardi toteaa, että sen nimen pitäisi päättyä loppua ing-päätteeseen, niin kuin serving tai offering tai mitä se nyt onkaan. Tai sitten voi käyttää ihan suoraa palvelusanaa. Ja viime vuoden tehtäväpalautuksissa nämä nimeämissuositukset oli aika monesti ohitettu. Mikä nyt sinällä on niin kuin taas ymmärrettävää, että kun tämä kielihän itsessään kertoo, että tällainen keltainen pyöreäreunainen ympyrä on liiketoimintapalvelu, niin tarviiko sitä sitten eksplisiittisesti nimetä niin, että siitä nimestä on pääteltävissä se, että se on palvelu. Mutta vastaus on, että tarvii, koska se, että minkälaista grafiikkaa tästä arkkitehtuuriinformaatiosta tuotetaan, on toinen kysymys. Että se varsinainen tieto ei ole näitä kuvioita, mitä näytöllä näkyy, vaan se on niin kuin ihan rakenteisessa muodossa tallennettua. Se on joko relaatiotietokannassa se tekstitieto, tai sitten vaikkapa sen arkivälineen tapauksessa se on XML-tiedosto. Ja sitten se niin kuin graafinen visualisointi, mikä sen rakenteisen tekstitiedon päälle näytölle piirtyy, on toinen kysymys. Eli siihen, mitä niin kuin silmä näkee, niin sen varaa ei kannata laskea, joten siinä nimeämisessä kannattaa olla pyrkiä seuraamaan suosituksiin. Sellaisia yksittäisiä nimeämisvirheitä, mitkä usein toistu, oli muun muassa sellainen, että oli elementtejä nimetty sillä elementin nimellä. Et kun Archimedessa on esimerkiksi ohjelmistorajapintaa kuvaava elementti Application Interface, eli API, niin se oli monissa malleissa sitten nimetty API tai rajapinta, mikä kun ajatellaan, että taas sitten tulee joku toinen mallintaja tai teidän firmaan vaikka niin kuin kesätyöntekijä, joka rupeaa niitä arkkitehtuurikuvauksia tarkastelemaan ja jatkokäyttämään. Ja jos siellä on 78 API tai ohjelmistorajapinta nimistä elementtiä, niin eihän se tiedä, mitä ne on. Täytyy sitten lähteä, että mihinkäs tämä API-palikka numero 38, se näköjään liittyy suhteella nyt tähän meidän SAPiin, joten tämä on oletettavasti joku SAPin rajapinta. Mutta että onkin takia se nimeäminen kannattaa tehdä sillä tavalla, että kunkin elementin nimestä ymmärtää, että mikä se on, ilman että täytyy tarkastella syvällisemmin, että mihin se liittyy. Ja sitten toinen oli, että data-objekteja oli nimetty vaikkapa, että data, tässä nyt liikkuu dataa. Nimet ei myöskään saa olla monikkomuodossa. Tätä näkyy, taisi olla tämä Suomen julkishallinnon joku palveluväylä arkkitehtuuriesityksiä jossain LinkedInissä katoin, niin sielläkin oli, että oli hienosti piirrelty arkkitehtuurinotaatiolla, mutta sitten siellä oli joku just tämmöinen avoimet rajapinnat tyyppinen elementti. Mikä nyt on taas pikkusen haastavaa, että sitten jos järjestelmäkehittäjälle annetaan arkkitehtuuridokumentaatiota, että suunnitteletko integraation näiden kahden järjestelmän väliin, ja sitten hän kysyy, että no, voin suunnitella, milläs tavalla se toteutettaisiin. Ja sitten rupeaa katsoa arkkitehtuuridokumentaatio ja löytää sieltä, että avoimet rajapintapalikan, niin se nyt ei sillä taaskaan tee mitään. Et jos esitys teknisesti on vaikka toivottava, että saadaan LinkedIn, niin sitten se nätti kuva, jossa on kerrottu, että meillä on paljon avoimia rajapintoja, niin kun sitä arkkitehtuuria oikeasti mallinnetaan ja suunnitellaan, niin käytetään sitten tällaisia vaikka kokoavia avoimet rajapinnat tai standardit rajapinnat, ja sitten ne todelliset rajapintapulikat liitetään tällaisen kokoelman alle. Mutta ei niin, että tosiasiallinen application interface olisi sitten avoimet rajapinnat, vaan avoimia voi olla vaikka REST ja JSON. Menee ehkä vähän tuonne neppailun puolelle, mutta tällaisiakin sieltä löytyi. Ja sitten ehdottoman tärkeää on se, että varsinkin tietovirrat, mitä malleissa esitätte, niin joko nimetkää tai sitten liittäkää dataobjektina siihen se tieto, mikä siellä virrassa liikkuu. Eli käytännössä mitä tietoa järjestelmien välillä liikkuu. Koska jos siellä on niin kuin tuo ylin Learning Environmentista Study Record-systeemiin piirretty ainoastaan flow-suhde, niin tiedetään, että jotain siellä liikkuu, mutta sitten jos jonkun pitäisi tämän tiedon perusteella jotain niin kuin tehdä, niin se ei auta vielä kovin pitkälle, että tietää, että jotain siellä liikkuu. vaan että se kannattaa sitten niin kuin tietovirtoihin, niin kuin tässä nyt vaikka opintosuoritus, liittää ihan taas eksplisiittisesti tietokohteena mukaan. Nämä tietovirtojen nimeämiset puuttu viime vuonna monilta. Ja sitten viimeinen virheluokka oli nämä niin kuin kielen syntaksiin ja kielioppiin liittyvät asiat. Eli tämä on se niin kuin Archimate-kielen yleinen rakenne. Siellä on nämä kerrokset, liiketoiminta keltaisella, järjestelmät sinisellä, teknologia vihreällä. Sitten pohjalla on se muutosten toteutus, implementointi ja migraatio. Ja sitten näiden yläpuolella on strategiatason asiat, jos niistä ollaan kiinnostuneita. Ja näissä kaikissa, jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä bisneskerros, mutta samalla tavalla kaikissa näkökulmissa logiikka on tuo, että siellä on aktiivinen rakenne, behavioral, eli niin kuin toiminnallinen tai miten tuon nyt sanoo, käyttäytyminen kuulostaa vähän oudolta, mutta että on käytännössä niin kuin tekijä, aktiivinen rakenne, sitten tekeminen, behavioral, ja sitten passiivinen rakenne, kohde, johon se tekijän tekeminen kohdistuu. Eli vaikkapa bisnesaktorin aktiivinen tekijä, bisnesprosess on se tekeminen, mihin bisnesaktor osallistuu, ja sitten liiketoimintaobjekti on kohde, johon bisnesprosessi liittyy. Ja vastaavasti sama luokittelu löytyy muista näkökulmista. Ja arkivälineen, siihen piirtelyvälineen sisäänrakennettuun dokumentaation tämäkin on ystävällismielisesti dokumentoitu. Eli jos sieltä klikkaa vaikka application komponentin käyttöön, niin se kertoo, että näkökulma on application ja sitten tuo rakenne on sitä aktiivista. Eli isompi logiikka oli siis, että näillä on niin kuin aina se toteuttaja, toteutettava asia ja sitten toteutuksen kohde. Eli mikään ei saisi niin kuin leijua tyhjän päällä. Joskus ja monestikin on tarkoituksenmukaista jättää nuo niin kuin taustalla olevat rakenteet piirtämättä tai esittämättä. Eli niin kuin just oli puhetta, että jos on vaikka johdolle sellainen niin kuin firman ydinliiketoimintapalvelut salkku ja sitten ne on värikoodattuna asiakastyytyväisyyden mukaan, niin siinä johdon seminaarissa nyt ei missään nimessä tietenkään pidä ruveta esittämään, että minkälainen prosessikäppyrä minkäkin palvelun tuottaa, vaan että se tieto on siellä taustalla, mutta sitten se näytetään ja siihen paneutuu sellainen väki, jolle se kuuluu ja joka niitä prosesseja rupeaa sitten vaikka uudistamaan. Mutta sitten toisaalta, että jos on kokonaan jätetty huomiotta tämä niin kuin toimija, tekeminen, kohde, rakenne, että arkkitehdit on, kun ne on niitä kuvauksia tuottanut, niin niillä on vaan palveluita, vaikka se liiketoimintapalvelutaso. Ja sitten näytetään johdolle, että meidän niin kuin puhelintuki, asiakaspalvelu on punaisella ja se on ainut tieto, mitä on. Eli ainoastaan se niin kuin prosessin tuottama palvelu, mutta sitten ei ole hallussa se, että no mikä prosessi tai mitkä prosessit sen palvelun tuottaa. Niin sitten ollaan just siinä tilanteessa, että nyt lähdetään kehittämään, mutta koska tietoa ei ole kerätty ja arkkitehtuuridokumentaatio on puutteellista, niin ei tiedetä, että tiedetään, että puhelintukipalvelua pitäisi ruveta kehittämään, mutta ei tiedetä, että mikä sen tuottaa ja miten se tuotetaan, eikä päästä etsimään, että mitä ne kehittämiskohteet sitten olisi. Ja tuo on ehkä vähän kimurantti, että miten nuo, niin kuin, nuo palikoiden suhteet menee, että mikä on active, mikä on behavioral ja niin poispäin, ja mikä toteuttaa sitten mitä. Yleisesti ottaen, no joo, eli missä viime vuoden malleissa saattaa olla just vaikka, että application järjestelmäpalvelu, tietojärjestelmäpalvelu liittyy serving-suhteella, palvelemissuhteella suoraan johonkin liiketoimijan, bisnesaktoriin, vaikka sen pitäisi liittyä sitten ensin liiketoimintaprosessiin. Järjestelmä tukee jotain liiketoimintaprosessia, joka sitten liittyy ihmiseen, joka siinä prosessissa on. Eli niissä on tämmöisiä logiikoita. Niitä voi tarkistaa sieltä arkivälineestä tai sitten Archimate-spesifikaatiosta. Ja sitten jos ei jaksa tarkastaa, niin ketä tuo nyt haittaa, mutta että periaatteessa se on virhe. Yritin miettiä, että helpottaako se, että jos kun niitä mallinnuksia tekee laatikoita ja nuolia, että jos sen niin kuin lukee ääneen luonnolliselle kielelle, että vaikka tietojärjestelmä TIM tekee sitä ja tätä, niin onko se niin kuin luonnollisen kielen kautta sitten tunnistettavissa, että onko siinä logiikka kunnossa. Huomasin, että jossain tapauksissa on, mutta sitten jossain tapauksissa taas niin kuin täysin järkevältä kuulostava auki luettu juttu, että jos meillä on vaikka business role ja sitten meillä on ohjelmisto ja sitten niiden välillä toteutussuhde, realization, ja business role nimetään ohjelmistokehittäjäksi, ja sitten sanotaan, että ohjelmistokehittäjä toteuttaa ohjelmiston, niin sehän äkkiseltään kuulostaa järkevältä, mutta tämä nyt sitten menee arkkitehtuurimallinnus mielessä pieleen. Eli realization ohjelmisto toteuttaa vaikkapa ohjelmistopalvelun, business role voi toteuttaa liiketoimintapalvelua. Ei niin, että yksittäinen ihmistoimija toteuttaisi ohjelmiston, vaikka nyt tosiasiassa tämä ohjelmistokehittäjä sen ohjelmiston niin koodaiskin. Eli tässä on sitten luonnolliseen kieleen nyt ei täysin voi tukeutua, vaan pitää mielessä se, että mitä asioita tällä Archimatella nyt ollaan kuvaamassa. Sitten oli vielä jotain pikkujuttuja, että kun monet näistä Archimate-elementeistä on aika samannäköisiä, niin kuin vaikka vihreitä kuutioita pikkusen eri sävyllä, niin niitä on käytetty sitten, että tässä nyt piti olla tietty kehittämistehtäväkartan vaihe, mutta siinä on käytetty teknologiakomponenttia, tai tämän piti olla vaikka meidän teknologia-arkkitehtuuri joku pulikka, mutta siellä nyt onkin sitten projektin vaihe. Elementillä se esitetty johtuen vain siitä, että ne on melkoisen samannäköisiä. Eli tarkkuutta, koska tällä tosiaan tämä graafinen päälle piirretty kerros ei ole se, mikä sen loppupelissä sen informaation sisältää, vaan se taustalla oleva rakenteinen tieto. Ja sitten ihan loppuun kannattaa vielä pitää mielessä se, että tuo Archimate on tosiaan tuollainen puoliformaali kieli, mistä puhutaan enemmän sitten niillä Moodlesta löytyvillä tallenteilla. Eli se on niin kuin koneellisesti luettavissa, ja se on luettavissa niin kuin haluttaessa niin kuin Piru lukee Raamattua, että se kieli määrittää hyvin, hyvin tarkkaan ne syntaksiset ja toisaalta semanttiset ominaisuudet. Eli periaatteessa jos olette vaikka tilaamassa jotain tietojärjestelmää firman puolesta ja sitten piirtelette siihen järjestelmään liittyvää arkkitehtuuria, sitä ympäröivää kokonaisarkkitehtuuria Archimatella, ja tekemisen taso on se, että on käyttänyt elementtejä vähän miten sattuu, koska ne on aika samannäköisiä, mutta sitten jos sen dokumentin arkkitehtuuridokumentaation lukee ja tulkitsee sen täsmälleen niin kuin miten te olette sen piirtänyt, niin se voi olla hyvin erilainen ymmärrys ja lopputulos verrattuna siihen, mitä sillä nyt on niin kuin yritetty puolihuolimattomasti viestiä. Ja mua itteeni häiritsee se, kun monesti kuulee ihan niin kuin ammattilaistenkin suusta Archimateen liittyen, että no se nyt on vaan niin kuin viestinnän väline, että ei se sillä piirrellään kuvia ja niitä sitten tutkaillaan. Mutta se ei välttämättä ole se pelkästään, vaan se on puoliformaali kieli, se on vaikka niin kuin koneellisesti tulkittavissa ja siinä niin kuin asiat on esitetty tai se kieli esittää asiat hyvinkin eksaktilla tavalla, riippumatta siitä, onko sen mallin piirtänyt ihminen sitten tarkoittanut, että no ei tämä ole niin justiinsa, hän ei tätä oikein tunne, mutta tuossa on joku vihreä laatikko, tilataan toimittajalta semmoinen. Et siihen liittyy pieniä riskejä, jos ei siihen kieleen suhtaudu niin, että ymmärtää ja huomioi sen syntaksin ja semantiikan. Eli tarkkuutta tässä. Jos tämä jotain kiinnostaa, itsestäni tuntuu, että tämän esityksen jälkeen ei kyllä varmasti kiinnosta enää ketään, vaikka olisi ennen sitä ehkä kevyesti kiinnostanutkin. Niin tämä kuitenkin on sellainen, että tuosta olisi aika näppärä jatkaa vaikka kandissa tai miksei gradussakin. Minkälaisia mallinnusvirheitä, mistä ne virheet johtuu, pedagogiset, kognitiiviset, tehtävään liittyvät jutut, mitä virheistä seuraa, miten malleja kannattaa ja voi viestiä erilaisille yleisöille, ynnä muuta, ynnä muuta. Että tosiaan aika vähän on tutkittu ja tämä meidän virhekatsaus niin on nyt korkeintaan tämmöinen alkuun auttava. Et jos kiinnostaa, niin voi monesta näkökulmasta pohtia vaikka opinnäytteissä. Jos kiinnostaa, niin saapi olla yhteydessä, jos tuntuu, että haluaa aiheen muotoilusta keskustella tarkemmin. Siinä oli nyt pitkä paasaus ja aika riitti just ja just. Olisiko kellään mitään kysyttävää? Yritetään viikon päästä maanantaina sitten vähän vuorovaikutteisemmaksi saada tämä, ettei ole pelkkää monologia. Mä laitan nauhoituksen poikki.